Irratien tartea zabaldu eta Gasteiz aldera zein Basaburu eta Altzamara begira jarriko gara, bi aste artez behin egiten dugun bezalaxe, eta horretarako badakizue Alabedi Irratiko Estudiora jotzen dugula batetik, bertako esatari Jon Aramburuk ekartzen dizkigulako bueltartako kontuak, arratsaldeon eta ongitorri zebrabidera, Jon.
Arratsaldeon, bain egane.
Eta esan erran irratiko esatari Lur Gil ere, gure artean izaten dugula, kasu honetan telefonoz bestalde, arratsaldeon eta ongitorri zuri ere, Lur.
Arratsaldeon, bikote.
Bueno, iruditzen bazaizue, Lur, zurekin hasiko gara, ikusentzunezko kontuak aipatu nahi zenizkiguke gaurkoan, Walls dokumentala zehazki, Donostiako zinemaldian proiektatu ondoren Kopenhageko jaialdira joango delako, eta dokumentalaren egileak zuen zonaldekoak direlako, ezta?
Bai, eta, bueno, esaten zen zuzendarien nafarrak zidela, esan izana, ez, Donostiko zinemaldira eramandakoan dokumental hau, baina ez zen esaten Urtzamakoa zela, eta Ilarregikoa zehazki Pablo Iraburu bertakoa da, bertan bizia duela 20 urtetatik edo, eta bertan dauka estudioa, ez, beraz, bertatik atera du, bai ideia eta baita produkzioa, berak esaten duen bezala, ez, ba bertan egin du lan hori guztia, ez, eta, ba, bueno, bada zerbait ez gure zonaldeari ere ematen diona, eta gainera bi zuzendari izan ditu Gols edo Arresiak dokumental honek, bestea Migueltxo Molina, eta bera Muskizkoa da, Imozkoa ere bai, ez? Beraz zonaldeko ere bai, eta dokumental hau eta arrakasta izan dezakeena gainera oraintxe bertan argitaratu baitute, Donostiko zinemaldian atera zuten, eta urriaren 9an barkatu, jarri dute ja pantalla hundian, ez, zinematan, eta oraindik ez dute eraman, ba, zinema gehienetara, ez, mendi gutxira Madrilgo zinematara eramango dute, eta beste lurraldetara ere bai, ez, eta esan duzun bezala, Kopenhageko jaialdi garrantzitsu horretara, dokumentaletan munduan dagoen garrantzitsuena, bertara joango da Walls dokumentala, Arresien inguruan mintzatzen dena, Arresietako bi aldeetan nola bizi diren, bai Mexiko eta Estatu Batuetako estatuen artekoa, bai Hego Afrika eta Mozambik artekoa, Espainia eta Marruekos artekoa, eta besteen bat, ez? Beraz, alderri humano horretatik atera nahian, ba, nola bizi diren, bai alde batean eta bai bestean, ez? Eta beraz, ba, bueno, gure zonaldeko zuzenariak izatea, ba guretzat zerbait garrantzitsua da, ez? Eta gainera, ba, jakinda, ze beste dokumental egin dituen, Nomadak TX dokumentala ere Pablo Iraburuk zuzendu zuen, eta Pura Bida, Iñaki Ochoa de Olzaren erreskataren inguruko dokumental hori ere, berak egin zuen, ez? Eta hori dena, bai, Ilarregiko Apezaren etxetik, bueno, Apezaren etxea berak erosi zuen, eta erreformatu, eta hortik atera da dokumental garrantzitsu hau, hiru hauek, eta baino bereziki hau, nazioarte mailan garrantzia handiena izan dezakena, ez? Beraz, ba, bueno, ematen du hemendik etorkizunera ere, ba, beste hainbat sortu daitezkela ere bertan.
Aipatzen zenuen bezala garrantzitsua, eta noski, garrantzitsua eta nabarmentzekoa zuen zonaldekoak direla ere, ba, horrek zuen bueltan eragin dezakenagatik ere bai. Eta Arresiak aipatu dizkiagu Lurrekin, Jon, nire kasuan zuloak aipatu behar dizkiguk, Gasteizko udalekoak eta diruarekin lotutakoak zehazki, bertako diru zuloa estaltzeko hain justu Euskal Herria Bildu eta EAJ-a akordio batera iritsi omen dituk.
Alaxe duen, bai, aurrekotan kontatu nizuela uste dinat, nola Gasteizko udalean aurreko agintalditik utzitako zulo desentekoa topatu zuten EAJ-ko, ba, bueno, gaur egungo kudeatzaileek. Azkeneko bi hilabeteok eraman dizkiten batakerekin eta bestearekin negoziatzen, nola estaliko zulo hau, ba, bueno, pasaden astean jakin geninean, EH Bilduk eta EAJ-ak akordio bat lortu zutela, gaur egungo egoera hau konpontzeko. Batetik dirua nondik murriztuko zegonan batez ere, ba, bueno, esan negoziazioaren punturik delikatuena edo, eta bueno, batetik hain garrantzitsu ez diren partidetan, eta txakinagu zeintzuk diren hauek zehatz mehatz oraindik ba, hortik dirua edo gastuak gutxituko dituztela, baina partida soziala uki ezina dela behintzat lortu dinate bueno, akordioa egitea edo. Diruan ondik aterako duten, Bueno, diru ateratzeko 5,5 milioi euro aterako dizkinate Anbisa enpresa publikotik, hau Gasteizko Urak kudeatzen dituen enpresadun, eta hori ez aixiek izan zitezken, ba, paktu honen nondik norako nagusienak. Hor Alderdi Popularrak bere garaian proposatu zinen Anbisatik diru gehiago ateratzea, bildu ez zunan oso aldeko hortik ateratzekoa, baina bueno, partida sozialak bere babesten baziren, hor ematen din egon dela ba, bueno, negoziazioaren muina edo. Gogoan hartu, 68 milioi eurokoa dela, iaztik edo aurreko legegintzalditik aurtengorako gelditu zaigun zuloa. Beraz, bueno, bazago nundik murriztu beharra.
Bazago beraz nondik heldua eta nondik bueno, murrizketak edo nonbaitetik zulo hori betetzeko dirua hartu beharra ere. Aste amaiera aldera begira jarriko gara orain, han eta hemen kontu asko entzun ditugu, urriaren 24an Bilbon egingo den alternatiben herriaz, baina data berean zuek jauntxaratzen lur emakume azoka egingo dela aipatu nahi diguzu, nolabait emakumeen lanari ikusgarritasuna emateko ere baliatuko dena.
Bai, joan den urriaren 15an izan zen landeremuko emakumearen eguna eta bueno, ba gurean ba pixkat atzeratuta gabiltza eta larun batean egingo da ba 11 emakume 11 kolore azoka basaburuan, ez? Azken finean ikustarazteko ba datu batzuk emanda ere basaburuan 900 biztanle daudela, gizonak direla nabarmen gehiago eta 12 herri dira, ez? Beraz, distantziak handiak dira eta zaila da elkargune bat aurkitzea, ez? Horri gehitu beharko genioke emakumeen papera ba, tradizionalki bai ekonomian eta baita gizartean nahiko ikusezina izan dela, etxe barrura murriztua eta azken urteotan ba bailararen perfil ekonomikoa aldatu dela, ez? Alde batetik abeltzantzaren krisia edo bereziki esne sektorearen krisi hori edo sortu duten krisi hori daukagu eta emakumeak lan egiteko arlo berrien bila abiatu dira azken urteetan, ez? Batzutan kanpoko laguntzarekin eta kanpoko zerbitzuak bilatuz eta beste batzutan ba bertan ere, ez? Gehitu behar zaio honi ere kanpoko emakume gazte asko joan direla bizitzera basaburura, bereziki Izarotz herrira, jende asko etorri dela Iruña aldetik, bikote gazteak gehienak eta ba bueno, bertan bizi eta lan egiteko asmoz. Orduan hau dena kontuan hartuta ba, azoka hori antolatu dute, goizeko 11 herritan hasita jauntxara zen, ba, sandereok emakume taldeak antolatuta, eta helburua, ba, bueno, bi helburu dira, ez? Alde batetik ongi pasatze eta bestetik, ba, emakumeek basaburua ekonomikoki mugitzeko dituzten modu ezberdinak erakustea, ez? Bakoitzaren lana, bakoitzaren ekimenak erakustea, ez? Zer eskaintzen alduen bakoitzak eta nola badagoen aukera basaburuan haiek dakitenarekin, haiek egin dezaketenarekin bizitzeko eta tokiko ekonomia hori aurrera eramateko, ez? Eta besteak beste, ba, postuak egongo dira, bai, zumba, yoga, jostura, liburu saltzaileak, sendabelarrak, zizak, turismo arloko kontuak, aisialdia, nekazaria, etxekondreak ere onen dira, eta beraz, ba, denetik ez, erakusteko. Eta beraz, ba, esan bezala, larunbat honetan, jauntxara zen.
Aukera polita izango da orduan ikusgarritasune hori sustatzeko eta aipatzen zenuen jakintza eta lan horri guztiari nolabaiteko lekua aitortzeko ere. Eta Gasteiza itzulita joan berriz ere udaleko kontuei lotuta segituko diagu kasu honetan salaketa bat aipatzeko edo kexa bat aipatzeko zero zabortaldeak salatu baitik udalak zaborraren zerga igo duela.
Halaxe, don, gaur oso udaleko etorren naun, edo udalaren gertuko, gogoratzen bazara, de pasaden asten esaten genian, nola ez genuen askori kontatu udalaren konturik azken denboretan, ba, aste honetan karrerila hartu dinate antza. Orain honetan zer kontatuko dizuedan? Bueno, ba, da, Gasteizko udalak zaborren tasa igodin, ehuneko 6 eta ehuneko 10ekoa izaten dena, ba, baina, bueno, 2016erako igotzeko asmoa duena. Horretan, Gasteizen iaz sortu zen Gasteiz Zero Zabor taldeak, igoera hau kritikatu egin din, esan din, horrela, ba, birtzikilaia tasa bultzatzerik ez dagoela. Horretarako, ba, beste faktore batzuk jarri beharko liratekela, ba, gehiago kontaminatzen dutenek gehiago pagatzea, edo birtziklatzen duenari, bueno, saritxo bat edo babes bat ematea. Hau guztia zagon lotuta gainera, Gasteizen zabor bilketa azken urteetan oso polemikoa izan delako, izan ere auzo askotan kexatu ditun eta kexatu izan gaitun hemen alde zaharrean ere badagoelako horrekin lotutako arazorik. Ba, ez dela zabor bilketa behar bezala egiten, askotan kalean pilatzen dela zaborra, zabor bilketarako dauden sistema pneumatikoek ez dutela behar bezala funtzionatzen, eta gero gainera, ba, bueno, 2006-erako %45ko zaborra biltzeko tasa hori beteko ez delako, gaur egun %23-ra ere iristen ezkerrelako Gasteizen, eta bueno, Gasteizero zaborrak aipatzen duenez, ez da Araba osoan ere. Oso urrun dagoela beraz Gasteiz eta Araba Europako ba, bueno, zabor kontuetarako legediak eta betetzeko, eta ba, hor pila jarri beharko ditugula esaten diten Gasteiz zero zaborreko lagunek, eta kasu honetan egin den zaborren tasaren igoera hau, ba ez dela ez oso egokia behintzat.
Eta udaleko etorria izenez, azken tartetxo hau ere hiri utziko diagu, kasu aipatzeko errekale horra auzoaren ingurukoak dakartzala. Kasu honetan ere udalak proposamena egin dielako bertako bizilagunei bizilekuz aldatzeko, Jon.
Alaxe dun, proposamen hau pasaden astean egindako bilera batean jakin zinaten errekale horreko biztanleek edo biztanleen ordezkaritzaran joan ziren hiru lagunek. Alvaro Iturritza eta Gorka Urtaran alkatea bera bildu ditunan hiru lagun hauekin pasaden urriaren 13an. Bertara deitu zizkinaten bilera bat egiteko eta horren inguruan ba, errekale horren inguruan hitz egiteko eurek etzekinaten zertara joan ziren eta bertan Urtaranek eta Iturritzak proposamen hau egin Aretxabaleta auzora joateko errekale horreko etxeak utzita. Zergatik ba, Iturritza eta Gorkaren Urtaranen ustez ba, errekale horreko etxeak ez daudelako egoera onean edo behar bezala bizitzeko moduan argindarrik ez dutelako. Parentesi bat egingo dinat, pasaden urtean gogoratuko zarete argia zeinek kendu zien errekale
Bai,
horreko
zerbaiten
lagunei.
oroitzapena badiago.
Bai, ez da, udala nola kendu zien pasaden ba, apirilean esango nineke argindarra errekale horreko lagunei. Bueno, ba, egoera hori ez denez jasangarria udalekoen ustez Aretxabaleta auzora joateko proposamena. Errekale horrekoak kexu agertu ditun, proposamen hau publiko egin izanagatik eurei esan eta oraindik negoziaziorik egin ez denean udalaren eta errekale hor biziriken artean halako berri bat publikatzea ba, egokia ez delakoan aurrerago etorri dezken negoziazioetarako. Eta ba, Aretxabaletako etxeena, ba, bueno, errekale horrekoek ez ziren erantzun, euren asamblean erabakitik hartu baino lehen. Horre, diferentzi bakarra bi etxeen artean, edo bi guneen artean izango unake, batean ja bizi direla beraiek, bereskuratzen lan bat egin dutela, eta Aretxabaletako kasu honetan, ba, bueno, alakorik oraindik egiteka dagoela, zerotik hastea izango litzatekela. Eta ze tratu egingo lukeen udalak hauei etxeak uzteko, karo, elizkielakelako etxeak emango alokairu sozial proiektu bat espezietan pagatuko litzatekena. Hala esaten din udalak filtratutako albisteak edo asmo hori diten etxe hauek uzteko. Espeziak zer ditun, ba, etxeak konpontzea, sukaldeak egokitzea, pladurra jartzea, eta horretarako udalak formazioa emango omen lieke bertara joaten direnei, hau modu egokian egin dezaten. Dena den esandakoa, errekale hor bizirikiko lagunek berri hau zabaldu izana kritikatu egin diten, oraindik ez zinate erantzun beraien iritzia honen inguruan zein den jakiteko, beraz datorzen asteetan ere honen inguruan hitz egin beharko dinegu.
Eta ekarriko dizkiguke kontu horiek irratien tarte honetara ere. Eta azkene kontutxo bat aipatzeko zugana bueltatuko gara lur, kasu honetan muxarrez hitz egin nahi izeniguke, aurten muxar ugari izan direlako zuen bueltan, eta gaur egun harrapatzen ez bada ere, garaian jateko eta masajerako olioa egiteko baliatzen zirelako.
Bai, gastronomia kontuak ere izaten ditugu, ez? Ziz jo kontuak bereziki, baina bueno, gaur beste kontu bat ekarri nahi nuen eta badago esaera bat gurean eskur urte, musar urte, ez? Eskur asko dagoenean, ba musar asko daudela eta aurten ba bai batza eta bai bestea, ez? Eskur asko dago dagoenez, ba musar asko ere, ez? Eta etxe askotan agertu dira lodi lodi. Eta, bueno, naiz eta zuk esan bezala, orain ez diren harrapatzen, duela urte batzuk, ba, oso jaki preziatua zen, bai jarriko, eta hor era ezberdinetara jaten zen, gisatua, frigitua, erazer, eta gero bere gantza oso oso preziatua zen, ez? Gantzarekin olioa egiten zen, eta masajerako olio bezala erabiltzen zen, eta gainera oso ona omen zen, oso, oso irristakorra, esaten mentzen, eskuan botata, ba, eskuaren beste, aldea, beste aldetik erortzen zela, Dat, ba, bueno, suposatzen dugu ere oraindik norbaitek jaten dituela eta erabiltzen duela gantz hori, baina bueno, ez dugu daik eta ez dugu jendearen deklaraziorik horren inguruan, baina bueno, deia ere, bueno, probatu nahi badu, ez, kuriositatea badu, ba, musarra jan egiten dela, ez, eta ona omen dela.
Konforme, ba, kuriositate horrekin eta bitxikeria horrekin agurtuko zaituztet biok orduan, Lurgil, esan erran irratiko esataria, mila esker, gugana batzu eta zuen bueltako berriak ekartzeagatik eta bi aste barrura arte.
Osongi, eskerrik asko zuri.
Ondo segi, Lur. Jon, hiri ere eskerrak, Gasteizko kontuak zebrabideko binetara ekartzeagatik eta aste honetan ere izango diagu elkarren berri.
Ziur aski izango dinagu bai, ondo segi.
Ondo izan.